të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Ishë kryeministri Nikola Gruevski, njëherë kryetari VMRO DPMNE, akuzoi LSDM-n e Zoran Zaevit, që tani më është në pushtet, se ka krijuar perceptime të qëllimshme se gjoja VMRO-ja është kundër shqiptarëve të Maqedonisë.
Aktivistët për të drejtat e grave shqiptare në Maqedoni shprehen të pakënaqura me përfaqësimin e femrave në politikë, e veçanërisht në qeveri, e cila sipas tyre dominohet nga meshkujt. I pyetur se ku do t'i kaloj pushimet verore, Iriu Urim Kodra nga Prishtina thot:
pushimet verore mendoj dikon në Shqipëri, në plazhat e Shqipërisë, nuk jam hala i përcaktuar ku, për shkak të çmimeve më të lira dhe se na jemi student.
Në këtë temë, Reja Miranda Beka shprehet:
më shumë preferoj të dal jashtë, tani këtë kam bën një plan të shkoj në Turqi dhe atje t'i kaloj pushimet verore.
Në Kosovë në dekadën e fundit janë ndërtuar disa autostrada, kurse një tjetër pritet të filloj gjatë këti viti. Gjatë këti programi, sot e diel 18 qershor 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Kuvendi i Shqipërisë dje i ka zgjedhur antarët e komisioneve për kontrollin e të arriturave profesionale dhe personale të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Një komandant irakian thot se trupat e qeverisë po avancojnë në bazën e fundit të grupit ekstremist të shtetit islamik në Mosul, që është qyteti dytë më i madh në Irak pas kryeqytetit Bagdad. Nga zjarret në Portugali, 10 të vdekur. Kërkimi për 7 marinar të Shteteve të Bashkuara që ishin zhdukur pasi luftania tyre ishte ndeshur me një anije transportuese afër bregdetit të Japonisë, tashmë ka përfunduar, pasi është gjetur një numër i trupave të pajet, ka kumtuar sot Marina Amerikane. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ishë kryeministri Maqedonisë Nikola Gruevski ka thënë se duhet të punohet për të ndryshuar perceptimin se partia tij, VMRO DPMNE, është kundër shqiptarëve. Për krijimin e një perceptimi të tillë, ai akuzoi kryeministrin e tashëm Zoran Zaev. Këto komente zoti Gruevski i ka bërë mbrëm në Shkup me rastin e shënimit të 27 vjetorit të themelimit të partisë së tij. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Ishë kryeministri Nikola Gruevski, njëherë kryetari i VMRO DPMNE, akuzoi LSDM-n e Zoran Zaevit, që tani më është në pushtet, se ka krijuar perceptime të qëllimshme se gjoja VMRO-ja është kundër shqiptarëve të Maqedonisë. Në fjalimin me rastin e 27 vjetorit të themelimit të partisë së tij, Gruevski tha se shqiptarët shumë shpejt do të binden se asgjë të mirë nuk do të shohin nga LSDM-ja, e cila, siç u shpreh, me politikat e saj tendencioze ka krijuar ndasi ndërmjet të shqiptarëve dhe VMRO-s.
Mora da rabotimi na ispravanje na iskrivenata slika, koja za nas je kreirala se da samoskite mediumi i strukturi pred Albancite vo Makedonija.
Ne mesjerashe duhet të punojmë që të ndryshojmë perceptimin që e kanë krijuar strukturat e LSDM-s dhe mediat e tyre ndaj shqiptarëve, duke krijuar stereotipe sipas të cilave koalicioni me ndonjë partner politik shqiptar do të ishte për ta barrë rënd. E gjithë kjo ka qenë qëllimshme dhe tendencioze që koalicioni me LSDM-n të paraqitet si më i dëshiruari për shqiptarët në Maqedoni. Mendoj se shqiptari i rëndomtë nuk do të shohë asgjë të mirë nga LSDM-ja që është në pushtet dhe shumë shpejt do të bindet për këtë. Shqiptarët ashtu sikur edhe maqedonasit kanë nevojë për jetë më të mirë, vende pune dhe standard më të lartë jetese, deklaroi Gruevski duke shtuar se VMRO-ja do të ushtrojë dorën të gjitha bashkësive etnike nëse duan shtetin e përbashkët. Shqiptarët mund të llogarisin në VMRO DPMNE në të ardhmen dhe nëse dëshirojnë të ndërtojnë shtet të përbashkët, në të cilin të gjitha bashkësive etnike do t'i ushtrojnë dorën.
Albancit e moshe da smeta në VMRO DPMNE e vujdnina, iako saka da gradime zajedniçka država.
Shqiptarët mund të llogarisin në VMRO DPMNE në të ardhmen nëse dëshirojnë të ndërtojmë shtet të përbashkët, në të cilin të gjitha bashkësive etnike do t'i ushtrojmë dorën, u shpreh Gruevski. Ai theksoi se retorika e forcuar gjoja patriotike e disa partive shqiptare, të cilat e nënvellon ndonjë ligje për gjuhët, po zgjidhin më shumë çështje kadrovike të individëve, nuk do të undimojë as pak shqiptarëve. Gruevski tha se LSD-ja nëpërmjet e prokurorisë speciale do të vazhdojë ndjekjen e pabazë të tij dhe të drejtuesve tjerë të vëmëros, por kjo siç e shpreh, nuk do ta ndalë që ai të vazhdojë betejën për Maqedoninë dhe së shpejti premtoi kthimin në pushtet dhe se sinjalet e para do të jenë në zgjedhjet lokale në Vjeshtë. Ai paralajmëroi edhe ndryshimet dhe freskimet e partisë me kuadrë të reja, të gatshme siç tha, për të bërë ballë sfidave që e presin. Nikola Gurevski dhe 10 zyrtarë të tjerë të lartë të kësaj partie dyshohen nga prokuroria speciale për shumë vepra penale, mashtrime zgjedhore, kurdisje të nderëshe, presionin ndaj medjave, dhunë ndaj kundërshtareve politike, shpërdorime tjera. 6 deputetë të vëmëros dyshohen edhe për ngjarje të dhunshme në kuvend më 27 prill, kur protestuesit e organizatës për Maqedoninë të Bashkuar me ndihmën e deputetëve të vëmëros pushtuan kuvendin, ku ushtruan dhunë ndaj deputetëve të partive të shumicës parlamentare. Gjatë kësaj periudhe, vëmëroja akuzon të LSD-mën dhe partitë shqiptare se përmes asaj që njëtë si platformë e Tiranës, po tentojnë të federalizojnë Maqedoninë. Pretendime këto që janë hedhur poshtë nga partitë shqiptare, duke sqaruar se piket e deklaratës nuk janë asgjë tjetër, pos pjesë programeve të tyre partijake për avancimin e pozitës së shqiptareve në Maqedoni. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Aktivistët për të drejtat e grave shqiptare në Maqedoni shprehen të pakënaqura me përfaqësimin e femrave në politikë, e veçanërisht në qeveri, e cila dominohet nga meshkujt. Sipas tyre, vetë femrat duhet të tregohen më të guximshme dhe këmbëngulëse në mënyrë që përfaqësimi i tyre në politikë të jetë më i drejtë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Asnjë femër nuk është zgjedhur për ministre nga 8 dikasteret të cilat drejtohen nga dy partitë politike shqiptare të cilat janë pjesë e pushtetit, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Alianca për Shqiptarët. Përderisa partitë politike maqedonese u kanë besuar femrave drejtimin e 3 ministrive ku bën pjesë dhe dikasteri i mbrojtjes. Ndërkohë që në procedurë parlamentare është zgjedhja e zëvendës ministrave, në këtë listë në mesin e 6 kandidatëve të propozuar figurojnë vetëm 2 femra. Nga ana tjetër, në parlamentin e Maqedonisë, partitë politike shqiptare janë të përfaqësuara me 20 ulëse, përderisa vetëm 3 prej tyre i takojnë gjinisë femrore, që është pak më shumë se 10%, ndërkohë që në bazë të ligjit, gratë në institucionin ligjdhënës duhet të jenë të përfaqësuara me 30%. Kjo direktivë ligjore është respektuar plotësisht nga ana e partive politike maqedonese. Partitë politike shqiptare për Radio Evropa e Lirë thonë se ulja e numrit të femrave në Parlament ka të bëjë me uljen e përgjithshme të numrit të deputetëve shqiptar në këtë përbërje parlamentare, ndërkohë që zotohen se më shumë hapësirë për fajsimit të grave do të ulihet gjatë përcaktimit të kuadrove në eshalonin e tretë. Por organizatat të cilat në fokus kanë mbrojtjen e të drejtave të grave thonë se pa respektimin e ligjit për barazi gjinore në të gjitha nivelet nuk mund të flasin për demokratizim të shoqërisë.
Ne jemi, jemi pak naqura dhe nuk dakordohemi me nivelin e ullet të gruas në politikë. Sidomos në ekzekutivën, tani ku meren vendime, vendosin vetëm burrat. Për situatën tonë, burri është ai që vendos se që do bëhet.
Preur Gjane Kreshova nga forumi i gruas në Tetov. Ndërkohë Gjyla Çeliku nga këshilli iniciues për përfaqësimin e drejtë të gruas në politik për Radio Evropa e Lirë thosë se është e patolerueshme që partitë politike shqiptare në Maqedoni me politikat e tyre vetëm një numri të vogël të femrave u kanë besuar pozitat udhëheqëse.
Mos përfaqësimi i saj në pozitat udhëheqëse direkt le që e dëmton gjini si gjini femërore, por në të njëjtën kohë e anashkalon edhe nënën e vet, sepse ata janë të lindur nga nënat e tyre. Mos përfaqësimi i gruas në pozita udhëheqëse në Republikën e Maqedonisë është si pasojë e politikës jo mirë të menaxhuar e një farë patriarkalizmi të cilën qeveri unë e quaj qeveri të burrave.
Ndërkaq Safie Dehari, e cila më shumë se 2 dekada drejton aktivitetet të cilat kanë të bëjnë me avancimin e pozitës së gruas në shoqëri, thotë se nuk duhet të pritet që burrat me vetëdëshirë të heqin dorë nga pushteti i tyre absolut në politikë bërje. Grat, nënvizon ajo, duhet të tregohen më të guximshme dhe më këmbëngulëse që ky pushtet të ndahet në formë të barabartë.
Themi se pse nuk ka gra në ministrinë atë. Pa kanë një parti politike që kryetare është gruja, kalun brejnë në vetës që e në kërështë aksimë në fojtësën, dhe risot, që nuk mund një kërë këtë finit e të.
Thot zonja Dehari. Organizata tjo qeveritare që në fokus kanë të drejtat e femrave, theksojnë se për respektimin e barazis gjinore në pozitat vendimarse, nuk nevojitë ndryshime ligjore, sepse në Maqedoni ekzistoj një varkë ligjesh që në aspektin legislativ garantojnë barazin gjinore, duke marrë si model legislacionin e vendeve të zhvilluara evropiane. Por problemi, thonë ata, qëndron atë se këto dispozita nuk gjejnë zbatim në praktikë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë në dekadën e fundit janë ndërtuar disa autostrada, kurse një pritet që të filloj gjatë këti viti. Si pas autoriteteve në Prishtinë, me autostradat e reja, synohet lidhja rrugve jo vetëm për qytetarët, por edhe për Kosovën me vendet e rajonit dhe rrjedhimisht me Evropën perëndimore. Në anën tjetër, ekspertë të kësaj fushë konsiderojnë se modernizimi i infrastrukturës rrugore është projekt i domosdoshëm, por vendimi i ngutshëm për situatën aktuale në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë viteve të fundit një interes i veçantë është kushtuar përmirësimit të infrastrukturës rrugore. Përveç ndërtimit të rrugëve lokale, magistrale, janë ndërtuar dhe autostrada që lidhin Kosovën me vendet e rajonit edhe të Evropës. Aktualisht në proces të ndërtimit është autostrada Arben Gjaferi që lidh Kosovën me Maqedoninë, kurse gjatë këtij viti pritet të fillojë dhe ndërtimi autostradës Prishtinë-Gjilan që lidh pjesën lindore të Kosovës me Serbinë, përkatësisht luginën e Preshevës ku jetojnë shumica shqiptar. Ram Qupeva, drejtori i Departamentit të Infrastrukturës Rrugore në Ministrinë e Infrastrukturës në Qeverinë e Largim të Kosovës, për Radio në Evropa e Lirë tregon se punimet në autostradën Prishtinë-Shkup janë duke vazhduar në gjithë gjatësinë e mbetur, duke shtuar se me rritjen e temperaturave ato po zhvillohen me dinamik të përshpejtuar.
Në këto momente janë dikon 33 kilometra trase ku ndo zhvillohen aktivitetet. Punimet janë duke vazhduar sipas planit dinamik dhe si vjet pritet që të hapet pjesa deri në Dogonaj dhe më vonë sipas planit dinamik vitin tjetër kompletohet trasa deri në Hantelez.
Realizimi i këtij projekti ka filluar në vitin 2014, kurse punët sipas planit duhet të përfundojnë në fillim të vitit të 2018. Kjo autostradë do të kushtojë rreth 600 milion euro. Ende pa përfunduar autostrada që lidh Kosovën me Maqedoninë, autoritetet në Prishtinë kanë njoftuar se tashmë shpallur tenderi për ndërtimin autostradës së tretë në Kosovë, Prishtinë-Gjilan-Konçul, duke synuar ta lidhin Kosovën me korridoret evropiane. Qazim Jonuzaj, menaxher për këtë autostradën nga Ministria e Infrastrukturës në Qeverinë e Largim të Kosovës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se si vjet pritet që të fillojë ndërtimi kësaj autostrade me gjatësi prej rreth 22 kilometrash me një çmim prej 130 milion euro.
Do të vazhdoj deri në për mulidh me Preshev. Donë me Bojanos Preshev, donë edhe qëllimi kryesor është edhe ai. Do të mulidh me pjesën e banuar me shqiptar në Republikën e Serbisë.
Ndryshe, njohës të kësaj qështje për mirësimin e infrastrukturës rrugore dhe ndërtimin e autostradave e konsiderojnë projektet domosdoshëm dhe të nevojshëm për të ardhmen e vendit, por proces të ngutshëm për rrethonat aktuale. Halim Gjergjizi, doktor i shkencave agroekonomike, i cili njëherësh ka qenë hartues i projektit autostradës Merdar-Morin, thotë se modernizimi infrastrukturës rrugore është me vend, por në rrethonat aktuale në Kosovë, financimin e autostrada është vendim jo i qelluar.
Do të thotë efektet afatgjate ato janë duhet pritën, por i Kosova ka shumë prioritete tjera pa të shkurtura dhe me sigurim mjetet buxhetore do të ishte shumë e vend përdorëshën për këto efekte pa të shkurtura.
Autostrada e parë ndërtuar në Kosovë është autostrada Durrës-Kukës-Morin që lidh Kosovën me Shqipërinë e quajtur Ibrahim Rugova. Në kuadër të kësaj autostrade që Kosovës i ka kushtuar rreth 1 miliard euro, autoritetet kompetente në Prishtinë kanë përgatitur projektin për vazhdimin e autostradës Prishtinë-Merdar-Nish. Projekti përkratën nga Bashkimi Evropian si projekti përbashkët i infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore për Ballkanin Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa të rinjë në Prishtinë thonë se pushimet verore do t'i kalojnë në Shqipëri, për shkak të çmimit të favorshëm me që ende financohen nga prindërit. Më tutje, disa të anketuar për rubriken tonë të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox, shprehen se do të dëshironin të shkonin diku jashtë Kosovës dhe Shqipërisë, por është vështirë për shkak të mungesës së financave dhe vizave. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Bregdeti i Shqipërisë mbetet destinacioni kryesor për pushimet e verës. Të rinjtë, shumica studentëve të papunë presin nga prindërit t'ua financojnë pushimet. Urim Kodra, student i Fakultetit Ekonomik, thotë se pushimet verore do t'i kalojnë në Shqipëri. Havajin do ta preferonte për pushime verore, por për një pushim të till ai nuk ka mundësi.
Pushimet verore mendoj dikon në Shqipëri, në plazhat e Shqipërisë, nuk jam halaj për sa këtu më ku, për shkak çmimeve më të lira dhe se na jemi student. Ku do të doja? Havaj. Havaj dikon ose në Karajibe, po janë pak pamundra për shkak të kushteve financiare.
Dioneta Kabashi është nga Suhareka. Ajo studion piktura në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës. Pushimet verore do t'i kaloj kryesisht në vendlindje, por edhe nëse vendos të shkoj dika për pushimet, do të shkoj me prindrit, sepse ata e financojnë pasi ajo nuk punon.
Në fakt, tash duhemi me shku për shpe, pasi që i kemi përfundu vitin akademik, edhe ku do të dikon me familje, sigurisht. Po pasi që vizat nuk janë seri, nuk e i mendojnë atë qasë që mu larguna, shtase nuk është aje mundësi.
Albanio Nuzi studion në Fakultetin e Arteve. Për pushime ende nuk ka menduar se ku do t'i kaloj, për dëshira e ti është të shkoj në Shqipëri.
Pushimet verore do t'i kaloj në Prishtinë, me gjithë qafë kësha dosh mi kalu njallë Shqipërisë.
Arianit Lakna është 22 vjeqar. A i studion arkitekturën, thotë se në munges të vizave nuk planifikon të shkoj askund.
Pushimet verore do t'i kalu në Kosovë me familje zvashku. Pushimet verore kisha desht me i kalu i dyko një ashtë vendit, po vizat nuk anë kanë shua la dhe qëto në shtas smuna me mëri ku budojnë anë.
Recep Muljaku studion psikologji. A i thotë se pushimet verore do t'i kalu në Shqipëri dhe prindërit janë ata që do t'i ndihmojnë financiarisht.
Pushimet verore do t'i kalem në Shqipëni.
Derisa Miranda Beka, studente e Fakultetit të Arteve, thot se pushimet verore do t'i kaloj në Turqi dhe dëshira e saj është që një pjesë ta kaloj me shoqëri dhe pjesën tjetër me familje.
Më shumë preferoj të dal jashtë, tani këtë kam bën një plan të shkoj në Turqi dhe atje t'i kaloj pushimet verore. Edhe me familje edhe me shoqëri të dyja bashkë.
Ndërkaq, Albanio Nuzi, student, thot se verën do t'a kaloj duke punuar dhe duke u pregaditur për fakultet.
Verën kisha dhe ishme shërëtu të shumë asë mirë, po obligim kena fakultet ma shumë e punë.
Si do qoftë pushimet në Shqipëri preferohen për shkak të çmimeve më të ulta, për destinacione tjera të rinjtë thonë se nuk kanë para e as viza. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Zyrtarët të ushtrisë Irakut kanë thënë se është arritur një përparim ka baza e fundit të grupit ekstremist Shteti Islamik në Mosul. Si pas tyre, sot ka filluar ofensiva e forcave qeveritare për rimarjen e qytetit të vjetër të Mosulit, i cili është i banuar me popullatë të dendur dhe ku militantët po i përdorin civilet si mburoje gjallë. Mendime në ushtrisë Shteteve të Bashkuara, synohet rimarja e dy kryeqyteteve të vetëshpallura nga Shteti Islamik, ai i Mosulit në Irak dhe Raka në Siri. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Një komandant irakian e thot se trupat e qeverisë po avancojnë në bazën e fundit të grupit ekstremist të Shteti Islamik në Mosul, që është qyteti i dytë më i madh në Irak pas kryeqytetit Bagdad. Gjenerali Abdulamir Rashid Yarallah, që i komandon operacionet e ushtrisë në rajonin Ninevah, tha se forcat speciale irakiane, ushtria e rregullt dhe policia federale po marrin pjesë në operacionin për rimarrjen e qytetit të vjetër të Mosulit, që ka filluar sot. Sulmet e para ajrore filluan aty ka mesnata, tha një oficer i komandës së operacioneve në Ninevah, dhe ka shtuar se forcat e sigurisë në Agim kanë filluar të depërtojnë në pjesë të qytetit të vjetër. Grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka marrë kontrollin ndaj Mosulit në vitin 2014 duke shpallur atë kalifat për territoret të cilat i kontrollon. Forcat irakiane të mbështetura nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kanë bërë presion të vazhdueshëm gjatë ofensive së gjatë disa muajshe për ta rimarë qytetin e vjetër në pjesën perëndimore të qytetit nga militantët e Shtetit Islamik. Marrja e kontrollit në qytetin e vjetër i banuar me popullat të dendur është i rëndësishme madhore për kthimin e tërë qytetit të Mosulit nën kontroll të qeverisë së Irakut. Konsiderohet se afro 150,000 civil janë të bllokuar në qytetin e vjetër, ndërsa militantët i përdorin ata si mburojë njerëzore, ka thënë koordinatorja për çështje humanitare të Kombeve të Bashkuara, Lize Grande. Sipas saj, kushtet janë dëshpëruese, pasi mungon ushqimi dhe uji i pishëm. Në tetor të vitit të kaluar, forcat irakiane e kanë lansuar ofensiven për Mosul, dhe në muajin janar të këtij viti është rimarr pjesa lindore e Mosulit, ndërsa në shkurt ka filluar operacioni për marrjen e pjesës tjetër. Lëvizja e fundit ka qyteti vjetër i Mosulit u bë një ditë pasi ushtria e Irakut, fase forcat sunite të saj dhe luftëtarët fisnor sunit i kanë përzën ekstremistët e Shtetit Islamik nga kalimi kufitar Al-Walid, afër Sirisë. Ky lokalitet ishte marrë para 3 vjetësh nga Shteti Islamik. Në kumtesën e ushtrisë së Irakut u thasë aeroplanet amerikan dhe ata irakian i kanë mbështetur forcat toksore në ofensivën në kufirin perëndimor të Irakut. Al-Walid është matan qytetit kufitar sirian Al-Tanf, ku është vendosur një bazë amerikane, nga e cila ndihmuan forcat që luftojnë kundër Shtetit Islamik dhe kundër qeverisë së Sirisë dhe aleatëve të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad gjatë të luftës civile tashmë 6 vjeçare në Siri. Në qershor të vitit 2014, Shteti Islamik e kishte okupuar lokalitetin Al-Walid, derisa militantët kishin okupuar territore të gjëra në Siri dhe Irak, ndërsa krye qytete ishin shpallur Raka në Siri dhe Mosule në Irak. Derisa ishte në Al-Walid, grupi ekstremiste kishte kontrolin ndaj kufirit ndërmjet Siris dhe Irakut. Në atë kohë, ata synonin eliminimin e kufirit dhe krijimin e kalifatit për territorin në dy shtete arabe. Por luftëtarët e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara në Irak dhe Siri, tash po u bëjnë presion forcave të Shtetit Islamik dhe po përpiqen që përfundimisht të përzën militantët nga dy krye qytetet e vetshpallura. Posë mbështetjes për forcat qeveritare irakiane, Shtetet e Bashkuara i përkrahin edhe kryengritësit sirian dhe kurd, që luftojnë kundër qeverisë Asadit në Siri. Rusia dhe Irani e mbështesin Asadin. Prania e forcave amerikane në anën siriane afër vendit Al-Tanf i ka parandaluar forcat shiite të mbështetura nga Irani, të cilat e përkrahin Asadin që të marrin furnizime për gjatë rrugës kryesore Bagdad-Damask. Marrja kontrollit në Al-Walid me gjas do t'i lehtësoj përpjekjet e Shteteve të Bashkuara atje. Në fillim të këtij muaji, koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara tha se e kishte eliminuar një njësi të forcave të mbështetura nga Irani që luftonin për Asadin, derisa ishin afruar ka baza në Al-Tanf. Rusia e ka kritikuar këtë sulm duke e cilësuar si akt të agresionit. Më 14 qershor, Pentagoni ka shpallur vendosjen e një sistemi special të artilerisë mobile në bazën Al-Tanf. Kjo shpallje po ashtu ishte kritikuar nga Rusia. Rreth qytetit Raka në Siri, forcat siriane demokratike të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara kanë marrë territor në pjesën veriore, lindore dhe perëndimore të qytetit, derisa ato përgatiten për sulmin final kundër këtij qyteti, që është bazë grupit ekstremist Shteti Islamik.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Shqipërisë dje i ka zgjedhur antarët e komisioneve për kontrollin e të arriturave profesionale dhe personale të gjyqtarëve dhe prokurorëve, që është një reformë madhore e nevojshme për ta bindur Bashkimin Evropian për fillimin e negociatave për antarësim. Në një seancë të jashtëzakonshme dhe të shkurtër, Kuvendi i Shqipërisë zgjodhi 27 antarët e komisioneve për verifikim. Kjo do thotë se reformat juridike me të cilat do të ristrukturohet sistemi drejtësisë me të meta në Shqipëri do të sigurojnë se gjyqtarët dhe prokurorët janë të pavarur nga politika dhe për ta shënjosur miton, raporton agjencia AP nga Tirana. Konsiderohet se korrupsioni në sistemin e drejtësisë ka penguar shumë Shqipërinë e pas komunizmit, duke i dëmtuar praktikat demokratike të saj. Në vitin 2014, Shqipërisi është dhënë statusi i vendit kandidat për pranim në BE dhe konsiderohet se negociatat do të fillojnë këtë vit. Në këtë kuadër, me interesim të madh, priten edhe zgjedhjet e përgjithshme të parapara për 25 të këtij muaji. Kërkimi për 7 marinarë të Shteteve të Bashkuara që ishin zhdukur pasi luftania tyre ishte ndeshur me një anije transportuese afër bregdetit të Japonisë, tashmë ka përfunduar pasi është gjetur një numër i trupave të pajet, ka kumtuar sot Marina Amerikane. Në këtë kumtese nuk specifikohet se sa trupa janë gjetur, por nën admirali Joseph Aucoin më vonë tha se kërkimi për të zhdukurit kishte përfunduar dhe se nuk do të jepen detaje të tjera derisa të informohen familjet e viktimave. Dje është raportuar se 7 marinar ishin zhdukur pasi luftania amerikane USS Fitzgerald ishte ndeshur me anijen transportuese me flamur të Filipineve ACX Crystal duke shkaktuar dëmë të mëdha në luftanien amerikane. Në këtë anije ishin 285 antarë të ekuipazhit. Për këtë incident të rënd po zhvillohen hetime, ndërsa nën admirali Joseph Aucoin tha se antarët e ekuipazhit e parandaluan përmbysjen ose bile edhe fundosjen. Nuk mund të them se sa jam krenar për ekuipazhin dhe për atë që ata kanë bërë për ta shpëtuar anijen, tha Aucoin. Disa mijëra protestues kanë marshuar mbrëmë në kryeqytetin Madrid në Spanjë, duke kërkuar që qeveria konservatore e këtij vendi të plotësojë përkushtimet e veta për pranimin e më se 17,000 refugjatëve në kuadër të planit për rivendosje të Bashkimit Evropian. Asnjë qenie njerëzore nuk është ilegale, kanë brohuritur protestuesit. Në vitin 2015, Spanja ka shprehur përkushtim për pranimin e më se 17,000 migrantëve, por deri tash, sipas të dhënave të organizatës Amnesty International, janë vendosur vetëm 1,300 prej tyre. Spanja kishte premtuar të pranoj 15,888 migrantë nga kampet në Itali dhe Greqi dhe 1,449 nga Turqia dhe Libia. Shumica prej tyre ishin nga Siria, kanë thënë zyrtarët. Në një marshim të ngjashëm në shkurt të këtij viti në mbështetje të refugjatëve, kishin marrë pjesë afro 160,000 protestues, patën thënë zyrtarët dhe organizuesit e protestës. Qeveria e Portugalisë thotë se nga zjarret në disa male në pjesën qendrore të këtij vendi, janë vrarë së paku 62 vet dhe lënduar dhjetra të tjerë. Afro 600 zjarfikës dhe 160 makina janë vendosur mbrëmvon për të ndalur stuhinë e zjarrit, e cila kishte shpërthyer në rajonin Pedroago Grande. Për fat të keq, duket se kjo është tragjedia më e madhe që ne e kemi parë gjatë viteve të fundit nga zjarret në male, tha sot kryeministri i Portugalisë António Costa. Autoritetet thonë se numri të vrarëve mund të rritet. Kryeministri Costa tha se Spanja i ka dërguar 2 aeroplan me bomba uji për të ndihmuar zjarfikësit portugez në terren. Bashkimi Evropian tha se do të dërgojë aeroplan të zjarfikses pas kërkesës së Portugalisë. Në Portugali po mbretëron vapë e madhe, ndërsa sot në disa rajone është regjistruar temperatura prej më tepër se 40 gradë Celsius. Boksieri amerikan Andre Ward e ka mbrojtur titullin e kampionit botëror në 3 asociacione, IBF, WBA dhe WBO, duke triumfuar kundër boksierit të papërshtatshëm rus Sergei Kovalev me knockout teknik në rundin e 8 në kategorinë gjysmë të rëndë. Me këtë fitore në duelin e kthimit të mbrëmvon në Las Vegas të Shteteve të Bashkuara, boksieri 33 vjeçar Andre Ward e përmirësoi rekordin e tij të deritashëm duke i fituar 32 duele, përfshir 15 me knockout, ndërsa nuk ka pësuar asnjë disfat. Dueli ashpër përfundoi derisa Kovalev ishte detyruar të tërhiqejë në këndë të ringut, ndërsa Ward e qëllonte atë në trup. Në këtë situatë, Kovalev ishte ullur në litarin e ringut dhe referi sinjalizoi përfundim të duelit 31 sekonda para përfundimit të rundit të 8. Ward i fitoi 6.5 milion dollar për këtë duel, ndërsa Kovalev do ta fitoi një përqindje nga të ardhurat e transmetimit televiziv, por duket se kjo shumë do të jetë më e vogël se ajo që fitoi Ward. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.